Арваңыз, кадырман угарман, бүгүн 20 ноябрь шейшемби азаттык таңкы берүүлөрүн баштайт. Менин аты жөнүм Касым Рахманкулов, алдыдагы жарым саатта. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев 19 ноябрда Апрель телеканалына соңку коомдук саясий кырдаал чуулгандуу окуялар тууралуу көлөмдүү маек берди.
Мага Сапар 23 ноябрда телефон чалып, Сооронбай Жээнбеков Райымды кызматтан алба деп суранып жалдырап жатат деп айткан. Сапар анын тилин албай койгон үчүн камалды.
Атамбаевдин маегине айрым саясатчылар баа берди.
Жана журналисттерди сотко бергеним, эмоция калдырганын алдырып жүргөм го дегени, ага мен эки эле сөз айтайын. Апендинин акылы түштөн кийин кирет.
Украин соту мурдагы президент Виктор Януковичке акыркы сөздү ооруканадан айтууга уруксат берди. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка окуяларга кененирээк токтолобуз. Биз менен болуңуз. Бишкек студиясынан баяндарды ого режиссердук пульттан кесиптешим Канат Карымшаков чыгарып жатат. Адегенде баяндар топтомуна өтөрдөн мурун жергиликтүү жана эл аралык кабарларды угуп алыңыз. Аларды Токтосун Шамбетов даярдаган. Токтосун.
Рахмат. Жогоруда кеп болгондой, экс-президент Алмазбек Атамбаев мени кароолоо башталды деп билдирди. Апрель телеканалына берген маегинде анын 1.5 сааттык телеинтервьюсу эфирден 19 ноябрда кечки саат 9:00 көрсөтүлдү.
Съезда.
Биздин партиянын соңку курултайында мен жаңы президент Сооронбай Жээнбековго каалоо тилегимди сунушумда айткам. Ошондон бери бул айтылгандан кандайдыр бир тыянак чыгарат деп күтүп жаткам. Ал биринчи жылында тынчыраак иштесин дедим. Бирок ал айткандарыма көңүл бурган жок. Анан калса бул курултайдан кийин жана мага жана менин үй бүлөмө жалган жабуу каралоо башталды. Мен мындай калыпты жана каралоону Акаев менен Бакиевдин тушунда да көргөн эмесмин. Тилекке каршы биздин эл мындай жаман нерселерге ишенип алышы мүмкүн. Ошондуктан элге чындыкты айтууга мезгил жетти деген Атамбаев байлыгы Бишкектин жанындагы Койташ айылындагы хан сарайына байланыштуу доо маттарды дагы четке какты. Ал эми Бишкек жылдык электр борборуна байланыштуу козголгон кылмыш иштери тууралуу суроого жооп берип жатып, биринчиден авария жептин эски бөлүгүндө жакшы ремонт болгон эмес. Эски бөлүгүнө 880 миллион сом бөлүнгөн, бирок ага айнек да тагылган эмес. Жепти оңдоо иштери Жээнбеков премьер кезинде болгон. Бирок аварияга Сапар Исаковду күнөөлөп коюшту. Бирок ал күнөөлүү эмес. Ал үчүн башка кишилер жооп бериши керек, деди экс-президент. Экс-президент быйыл жаздан бери маалымат каражаттарына маек бере элек болчу. Азыркы президент Сооронбай Жээнбеков жана анын аппараты Атамбаевдин соңку билдирүүсүнө байланыштуу азырынча үн ката элек. Болгону буга чейин Сооронбай Жээнбеков 24 KG маалымат агенттигине берген маегинде Атамбаев аны башкарууга аракет кылды деп күнөөлөгөн эле. Цитата. Мен эч качан аны менен мамиле бузулганын айткан эмесмин. Ооба, биз узак убакыт бою партиялашыда үзөңгүлөш болгонбуз. Бирок ал үчүнчү кишилер аркылуу мени жетелеме жетекчи кылгысы келгени, менин аракетимди башкарып тургусу келгени адам катары да, президент катары да, партиялаш катары да ага абийир алып келбейт. Мага анын бул аракеттери таптакыр түшүнүксүз болчу. Ал мени досум, партиялашым деп көп айтат. Бирок чыныгы достор андай кылбайт. Мен мактангым келбейт, бирок кыйын мезгилдерде керек болсо андан баары качып кеткен кезде дагы дайыма анын жанында болгон. Үй бүлөмө, жакындарыма коркунуч туулганда дагы Атамбаевди колдоп жүргөм. Азыр анын политтехнологдору мени саткын деп атап жүрүшөт. Бирок кимдин ким экенин убакыт көрсөтөт, деген Сооронбай Жээнбеков. Алмазбек Атамбаев 2011-2017 жылдары өлкөнү башкарган Кыргызстандын 4-түнчү президенти. Ал былтыркы президенттик шайлоо учурунда азыркы президент Сооронбай Жээнбековду колдогон. Бирок эки саясий өнөктөштүн мамилеси быйыл жыл башынан тарта бузула баштаган. Акыркы маегинде Атамбаев менен Жээнбеков бири бирин кескин сындашты. Эл аралык кабарлардан Путин менен Эрдоган түрк агымы газ куруунун бөлүгү бүтүшүн белгилешти. Орусия менен Түркия президенттери дүйшөмбүдө түрк агымы газ куруунун Кара деңиздин түбү аркылуу өтүүчү бөлүгүнүн курулушу аяктаганын белгилеп өтүштү. Президент Режеп Тайип Эрдоган 19 ноябрда Стамбулдагы салтанатта билдиргендей, түрк агымы кууруу толук кубаттуулукта иштей баштаганда Орусиядан Түркияга жылына 31,5 миллиард куб метр газ өткөрө алат. Бул көлөмдөгү көгүлтүр оттун кеминде жарымы Европанын базарларына сатылмакчы. Эми Эрдогандын айтымында түрк агымы газ куруунун кургактагы бөлүгү төшөлүп, анын курулушу 2010 жылы аяктоосу керек. Путин болсо өз сөзүндө жаңы газ кууру Европанын энергия коопсуздугун кепилдейт, кимдир бирөөнүн кызыкчылыгына каршы багытталган эмес деп ырастады. Түрк агымы Орусиянын көгүлтүр отту Европага Украинаны айланып өтүп, жеткирүүнү көздөгөн долбоорлорунун бири. Европа учурда көгүлтүрөткө болгон муктаждыктарынын 40% жакынын Орусиядан алат. Түркия болсо энергияга муктаждыгын толугу менен импортко көз каранды. Орусиялык ардагерлер жалдама аскерлер боюнча эл аралык сотко кайрылды. Эркин Европа азаттык радиосунун орус кызматы кабарлагандай, Орусиянын куралдуу күчтөрүнүн ардагерлери эл аралык кылмыш сотуна Орусияда жеке аскерий компанияларды уюштургандар жана аларга жардам бергендерге каршы иликтөө баштоо өтүнүчү менен кайрылды. Бул тууралуу жалпы орусиялык офицерлер жыйынынын төрагасы Евгений Шабаев билдирди. Анын маалыматына караганда, эл аралык кылмыш сотунун прокурору Фату Бенсудла жөнөтүлгөн кайрылууну жалпы орусиялык офицерлер жыйынынын Орусиянын 52 аймагында чогулган 352 делегаты колдогон. Аскер ардагерлеринин уюмдарынын эсеби боюнча Орусиядагы жеке аскерий компаниялардын жоготуулары 100 деп саналат. Офицерлер комитетинин төрагасы Шабаевдин айтымында, акыркы 3 жыл ичинде Орусиянын ардагерлер уюмдарына жеке аскерий жана күзөт компанияларында кызмат өтөгөн орусиялыктардан миңдеген даттанулар түшкөн. Орусиянын бийлиги өлкөдө жеке аскерий компаниялар бардыгын төгүндөп келет. Парламенттеги мурдагы төрагасы Абдыган Эркебаев Жээнбеков менен жолугушууда азыркы саясий абал кеп болушу мүмкүн экенин айтты. Бүгүн 20-ноябрда президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстандын мурдагы премьер министрлери жана жогорку кеңештин экс төрагалары менен жолугат. Маалыматка ылайык, жолугушууда президент алар менен өлкөдөгү саясий кырдаал боюнча пикир алмашат. Жолугушууда журналисттер катышпайт. Жолугушууга чакырылган парламенттин төрагасы Абдыган Эркебаев өлкөдө чуу жаратып жаткан акыркы саясий окуялар кеп болот деп эсептейт.
Эми эч нерсени болбойт деп айтканга болбойт. Ар кандай адамда ар кандай саясий көз караштуу адамдар болот. Мен көтөрүлүп калыш ыктымал деп ойлойм. Себеби ар кандай мындай олуттуу маселе чын төгүнү аныкталууга тийиш да.
Президенттин басмасөз катчысы Толгон Самалиеванын айтымында жолугушууга учурда өлкөнүн бардык мурдагы премьер министрлери менен жогорку кеңештин экс төрагалары чакырылды.
Рахмат, сиз соңку жаңылыктарды уктуңуз. Алар менен Токтосун Шамбетов тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды азаттык чекит орг сайтыбыздан дагы толугураак окусаңыз болот. Кечээ сөз болуп жаткан кечээки Алмазбек Атамбаевдин маегинин дагы ал жактан үзүндүлөрүн ошол жаңылыктарга тиркелип турганын да көрсөңүз болот. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Кыргыз гидромет агенттиги кабарлагандай, 20-ноябрда күндүз Чүйт, Алас, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда мезгил-мезгил менен жаан жаап, тоо этектерде, тоолуу райондордо кар түшүшү мүмкүн. Жолдорго муз тоңуп, тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй менен Талас өрөөнүндө 3-8, Ош, Баткен жана Жалабат аймактарында 6-11, Ысык Көл дубанында 3-8, Нарын облусунда 1-6 градус болот. Бийик тоолуу райондордо -7, -12 градус болот. Бишкек шаарында күндүз мезгил-мезгил менен жамгыр жаап, жолдорго муз тоңот. Абанын температурасы күндүз 4-6 градус болот. Сиз Азат радиосун угуп жатасыз. Эми уктуруубузду күндүн эң эле маанилүү окуясы менен улантабыз. Жаңылыкта айтылгандай, мурдагы президент Алмазбек Атамбаев кечээ 19-ноябрда Апрель телеканалына соңку коомдук саясий кырдаал, өзүнүн аты аталган чуулгандуу окуялар тууралуу көлөмдүү маек курду. Анда соңку кездери өзүнө каршы каралоо башталганын айтты. Азыркы президент Сооронбай Жээнбеков менен мамилеси, камактагы өзөңгүлөштөрү тууралуу комментарий берди. Өмүрбек Текебаевдин каматканына өкүнөрүн дагы айтып кетти. Азыркы президент жана анын аппараты Атамбаевдин соңку билдирүүсүнө байланыштуу азырынча үн ката элек. Кененирээк Эленора Бейшенбек кызы баяндайт.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев маегинде 8 айдан бери эми үн каткан себебин түшүндүрдү. Ал азыркы бийликти каралап, жалган жала жаап жатат деп айыптады. Байлыгы Бишкектин жанындагы Койташ айылындагы хан сарайына байланыштуу дооматтарды четке какты. Атамбаев Икрамжан Илмияновдун камалышы тууралуу дагы оюн ачыкка чыгарды. Ал шайлоонун көмүскөй жактары тууралуу көп нерсе билерин, ошондуктан оозун жабуу максатында камашты деп айтты. Алмазбек Атамбаев Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаевди каматканына өкүнө турганы маалым болду. Экс-президент ошондой эле бийликте турган кезинде журналисттерге сотко бергенине да өкүнөрүн айтты. Алмазбек Атамбаев экс-премьер-министр Сапар Исаков менен бажы кызматынын мурдагы төрагасы Кубанычбек Кулматовдун камалышын бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары Раимбек Матраимов менен байланыштырды. Президент Сооронбай Жээнбековду Матраимовго болушкан деп айыптады.
Сапар Исаков, несмотря на просьбы Жээнбекова, он снял с работы Раима.
Сапар Исаков Сооронбай Жээнбековдун өтүнүп суранганына карабай,
Райымбек Матраимовты кызматтан алган. Мага Сапар 23 ноябрда телефон чалып, Сооронбай Жээнбеков Райымды кызматтан алба деп суранып жалдырап жатат деп айткан. Сапар анын тилин албай койгон үчүн камалды. Куанычбек Кулматов болсо бажы тармагын Райымдын адамдарынан тазалай баштаган үчүн камалды. Ош бажысында бир күндө эле бажы төлөмдөрү 10 эсе көбөйгөн, эсиңиздердеби? Кулматовту орус паспорту мектеп үчүн эмес, Райым үчүн өч алуу максатында камашты.
Кулана Кулматова.
Алмазбек Атамбаев азыркы президент Сооронбай Жээнбеков менен мамилеси тууралуу суроолорго жооп берди. Аны эски бийликтин жолоюна түшүп, үй бүлөлүк башкарууга жол берип жатат деп айыптады.
Жээнбеков рядом с тем же Мелисом Мырзакматов.
Бүгүн ал менин эмес, Бакиевдин жолу менен бара жатат. Мен муну ачык айта алам. Шайлоо алдында Жээнбековдун рейтинги 3% эле болчу. Ал эми 2010 жылы ошол эле Мелис Мырзакматовдун жанында кимдир бирөөнүн даалысына жашынган көлөкөй эле болчу. Юн коогасында анын өмүрүн тобокелге салып жүргөнү тууралуу ошол жерде жашагандардын эч кимиси эч нерсе айткан эмес. Мен Жээнбеков менен 24 жыл дос болдум. Ал өзү деле менин жардамым менен 2000 жылы вице-спикер болгонун айтып жүрөт. 2007 жылы менин өкмөтүмдө министр болгон. Анын өтүнүчү менен иниси Асылбек Жээнбековду партияга киргизип депутат кылгам. Сооронбай Жээнбековду президенттикке чейин жеткиргем.
Знакомый и дружим с 95-го года.
Буга чейин Сооронбай Жээнбеков 24 KG маалымат агенттигине берген маегинде Атамбаев аны башкарууга аракет кылды деп күнөөлөгөн эле. Талдоочу Алмазбек Акматалиевдин баамында Алмазбек Атамбаевдин соңку айткандары азыркы президент Сооронбай Жээнбеков менен мамилеси курчуганынан кабар берет. Анын пикиринде мындай абалда азыркы бийлик сабырдуулугун көрсөтүшү керек.
Өз кызыкчылыгын көздөп баягы кайра-кайра козутуп атканы билинип атат. Эми эмне кылыш керек? Менин оюмча азыркы бийликтин сабырдуулук менен эле мамиле кылыш керек го. Сабырдуулук менен мамиле кылып башталган кылмыш иштерин аягына чейин чыгарып, далилдерди таап, таппаса бошотуп дегендей. Башкача айтканда азыр мындай бир орусча айтмакчы повод бербеш керек.
Жарандык активист Адил Турдукулов дагы мындан ары саясий күрөш куручуйт деген пикирге кошулат. Жана мындай жагдайда үчүнчү тарап болушу керек деп эсептейт.
Бул жерде чынында эки мындай жеке адамдык кандай тиреш болгон жок. Бул жерде эки бөлөк команданын тиреши болуп жатканын биз баарыбыз көрүп жатабыз да. Эми тиреш күчөдү. Атамбаев чынында токтобойт. Ал ошол күрөштүн старты деп айтсак болот да, башталышы деп айтсак болот. Ал күрөштү ал мындай толук кандуу жүргүзөт, биз аны билебиз. 2005 жылы да ал активдүү катышкан, 2010 жылдагы революциянын башында дагы ошол Атамбаев турган. Ошондуктан анда азыр ошол жетиштүү тажрыйба, финансылык, интеллектуалдык, маалыматтык дагы бүт ресурстары бар.
Буга чейин укук коргоочу Нурбек Токтокунов президент Сооронбай Жээнбековдун борбордук штабы былтыр президенттик шайлоого жумшаган деген каражаттарынын тизмесин фейсбуктагы баракчасына жарыялаган. Адвокат бул маалыматты былтыр президенттикке талапкерлин штабында иштеген Жээнбековдон дагы Атамбаевдин дагы көңүлү калган ишенимдүү адам бергенин айтып чыккан. Элеонора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Биз берүүбүздү жогорудагы тема менен эле улантабыз. Кыргызстандын мурдагы президенти Алмазбек Атамбаев Апрель телеканалына интервью берип, өзүнүн президенттик учурундагы чуулгандуу окуяларга токтолуп, өлкөнүн азыркы коомдук саясий абалы тууралуу дагы кеп кылды. Азаттык буга байланыштуу айрым саясатчылардын жана саясий талдоочулардын пикирин сурап көрдү. Азыр ошол пикирлердин топтомун сунуштабыз. Бизге өзүнүн пикирин билгизип Эдил Байсалов, депутат Алмамбет Шыкмаматов, саясатчы Феликс Кулов, саясий талдоочу Даниэль Кадырбеков жана журналист Нарын Айып байланышка чыккан. Анда чогуу тыңдайлы.
Алмазбек Атамбаев мына Бакиевдин фамилиясын бир канча жолу атап атат. Бакиев эле Бакиев, Жээнбековдор жаңы Бакиев деп айткандарына биз бир жагынан таң калышыбыз мүмкүн. Анткени Бакиевке Алмазбек Атамбаевдин жакын кишиси, ал кишилердин премьер-министри да болгон, керек болсо Германияга чейин барып келген. Биз муну туура түшүнүшүбүз керек. Бул кишинин айтып атканы ошол Бакиевдор деп айтып аткандары. Бул негизи кыргызды экиге бөлүп, азыр бири бирибизди кайра тукуруп, ошол түштүк түндүк деген нерсесин коркунучун көрүшүбүз керек. Бул жалгыз үмүтү ошол Атамбаевдин, жалгыз кара санатай ою ушул кыргызды экиге бөлүп, кайра ушул элибизди ушул бириндигибизге залга келтирүү. Ушул негизги эле үмүтү ушул болуп калганы биз мына түшүнсөк болот бунучу.
Туура эмес кылганын мойнуна алды. Бирок ачык айтылган жок. Анткени эгерде ачык эле Текебаевдин ак жеринен камап ийдим десе, анда өзү кылмышты мойнуна алып алмак да. То есть сот эмес, прокурор эмес өзү каматканын мойнуна алып алды да. Мен каматпай эле койсом болмок экен деп көрдүңбү? Демек өзү каматканын мойнуна алды. Ии туура эмес кылганын да мойнуна алды. Бирок жанагы ак жеринен дегенге батын алган жок, анткени анда бул баягы репрессия кылган ак жеринен кишини каматкан киши кылмышкер да. Ошол кылмышты мойнуна алып албайын деп бул баягы неме далайды көргөн саясатчы катары ошентип кутулуп кетти да. Бирок сөздүн токотор жери түшүнгөн кишиге сөздүн токотор жери Текебаевди ак жеринен отурат дегенди эле айтты.
Азырмага бир киши сматепти. Жөнөкөй адамды. Бул киши айтып атат, мен абдан коркунуч алдым, эмне үчүн мен суратан коркунуч болдум. Бул киши айтып атат, эгерде, говорит, азыр ушундай бакиевский заман келип атат, келди, не только посадят, но могут убить, ушул дословно мага айтты ушул киши. Кандай айтсам, да, мен айттым бул кишиге, а это просто ушундай жөнөкөй сөз, эмоциональный сөз, да, далил жок ушул сөздөргө. Но бирок бул киши айтып атат, ну, далил жок, барбы, но бирок ушундай бул киши жөнөкөй адам эмес да, туурабы? Бул экс президент. Вот ошондуктан менимче ушул да ну сөздөр ушундай сак болуш керек да Атамбаевский. Ну бул киши азыр ушундай просто как ушундай этот оправдание болду. Вот дача суу боюнча башка жерде ошондуктан анализ кылыш керек да. Анализ кылыш керек.
Эми албетте биринчиден Алмазбек Шаршенович Атамбаев бийликтердин коопсуздугуна алдын ала чара көрүп атат деп ойлоп атам. Азыр көргөндөй интервьюсунда Жээнбеков менен Бакиевдерге параллель жасап регионалдык үй бүлөлүк кланга кетип атат да өзүнө элдерди тарткан аракет кылып атат деп атам да, баягы региональный клановый линиялар менен элди бөлүп өзүнө кичине болсо дагы колдоочуларды топтогон аракет кылды деп айтсак болот. Ошол эле мезгилде баягы эле эски пластинканы ойноду окшойт, баягы элди дагы эле мурдага жалган маалыматтарды эле кайра кайра кайталап эле өзү ишенип алгандай көрүнөт. Эми албетте ал маалыматты мээкинде болгондон кийин мээси бар адамдар өздөрү анализ кылып көрүп эле алдаганын байкаса болот да.
Эч кандай таасир этпейт, анткени бийликте 6 жыл отуруп бийлигинде ким түшүнбөгөн адам анда ошондой бир нерсеге таасир этем десе эч кандай таасир эте албайт. Анткени 1 жылдык уже тарых өтүп кетти. 1 жылдын ичинде абдан көп өзгөрүүлөр болду. Анын таасири мурда деле болгон эмес, бийликтин күчү менен гана таасир кылып жүргөн. А эгерде мындай бир коомго таасир кылам деген адам авторитети болуш керек да, сөзү өтүмдүү болуш керек да, сөзү калыс болуш керек коомго бир жака таасир кылам десе. Аны ошонусун жалаң гана бийликтин күчү менен таасир кылып жүргөн адам эми ошол бийлигин жоготконун түшүнбөй атат. Анда эч кандай таасир калган жок. А жана журналисттерди сотко бергеним, эмоция калдырганым алдырып жибергенго дегени, ага мен 2 эле сөз айтайын же 3 сөзбү? Апендинин акылы түштөн кийин кирет.
Кадырман угарман, сиз эксперттер жана саясатчылардын Атамбаевдин интервьюсу тууралуу болгон пикирлерин уктуңуз. Ал эми азыр берүүбүздүн 2-бөлүгүн өтөрдөн мурун ушул саатка чейинки кабарлардын мазмунун менен ушундай тааныштырып өтөйүн. Экс президент Алмазбек Атамбаев мени каралоо башталды деп билдирди Апрель телеканалына берген маегинде. Путин менен Эрдоган түрк агымы газ куруунун бөлүгү бүтүшүн белгилешти. Орусиялык ардагерлер жалдама аскерлер боюнча эл аралык сотко кайрылды. Парламенттин мурдагы төрагасы Абдыган Эркебаев Жээнбеков менен жолугушууда азыркы саясий абал кеп болушу мүмкүн экенин айтты. Бул кабарлардын кыскача гана топтому, алардын толук баяндамасын кененирээк сайтыбыздан окуй аласыз. Дарегибиз азаттык чекиторг жана ошол эле жаңылыктар чөнтөк телефонубузга келип турсун десеңиз телеграмдагы каналдарыбызга жазылыңыз. Аталыштары азаттык ньюс жана азаттык радиосу. Эми кезекте эл аралык баянга берсек, дүйшөмбү күнү Украин соту мурдагы президент Виктор Януковичке акыркы сөздү ооруканадан айтууга уруксат берди. Бирок анын адвокаты кардарынын абалы оор экенин, мындай шартта аны видео байланышка чыгууга милдеттендирүү туура эмес экенин билдирди. Мамлекетке чыккынчылык кылды деп айыпталган мурдагы Украин президентинин соту 1.5 жылдан бери уланып келе жатат. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
4 жылдан ашык убакыттан бери Орусияда жашап жаткан мурдагы Украина президенти дүйшөмбү күнү видео аркылуу Киевде өткөн сотто акыркы сөзүн айтышы керек эле. Бирок мурдагы Украина президенти байланышка чыккан жок. Анын адвокаты Александр Грошенский өз кардары 3 күн мурда белин жана тизесин кок сатып алып ооруканага түшкөнүн, абалы оор экенин айтты.
Өткөн жума күнү мен Орусияга өз кардарым менен жолугуп, бүгүнкү соттук отурумга даярдануу үчүн баргам. Баштан бери эле ага байланышка чыга алган жокмун. Ишемби күнү Виктор Янукович оор жаракат менен ооруканага түшкөнү маалым болду. Мен ал менен кыска убакыт эле жолуктум. Учурда ал дарыланып жатат. Өз алдынча дээрлик баса албайт. Керек болсо өз алдынча керебеттен тура албайт.
Адвокат Грошинский өз кардары дарыланып чыгыш үчүн 20 күндөн ашык убакыт керек экен. Украин тарап Москвадагы бейтапканада муну тастыктай турган документтерди сураса болорун айтты. Дүйшөмбүдөгү соттук териштирүүгө чейин эле орус басмалары Янукович ооруканага жатып калганын, ал теннис ойноп жатып жараат алганын жазып чыгышкан. Деге менен айыптоочу тарап Януковичтин абалы оор дегенден күмөн санады. Прокурор Руслан Кравченко экс президент соттук жараянга катышаларын айтты.
Бул жараат анча деле оор эмес экен. Айыпталуучу акыркы сөзүн айта алат. Сунушталган справкада айыпталуучу сөзсүз ооруканада болушу керек жана ал сот жараянына катыша албайт деп жазылган эмес.
Украинанын мурдагы президенти Виктор Янукович буга чейин да Орусиядан видео байланыш аркылуу соттук териштирүүлөргө катышкан. Ал акыркы сөзүн октябрь айында эле айтат деп кабарланган. Бирок анын соту түрдүү себептерден улам жылдырылып келе жатат. Маселен, буга чейин адвокаттар сотко келбей калган, жоруп калган учурлар көп болгон. Дүйшөмбү күнү эки тарапты тең уккан судья Владислав Девяткам сот 5-декабрда уланарын билдирип, мурдагы Украин президенти ага чейин жакшы болбосо ооруканадан байланышка чыгаларын белгиледи.
До вызначенной судом даты не сможет вылекуватися.
Эгер айыпталуучу Виктор Янукович сот белгиленген мөөнөткө чейин айыгып чыга албаса, эгер анын саламаттыгы соттун алдында туруп турууга мүмкүнчүлүк бербесе, анда ал оорукананын керебетинде отуруп же жатып алып акыркы сөзүн айтса, бул сотко урмат сый көрсөтпөө катары каралбайт.
Бул Кубат Касымбековдун баяны болду. Эми башка желиктүү кабарларга кайрылып келсек, ошентип Баткен облусунун прокурору Анарбай Мамажакыповдун киши колдуу болушу коомчулуктун үрөйүн учурду. Мурдараак ушул эле аймакта айылдык кеңештин төрагасын белгисиз бирөөлөр атып кеткенде чуу жараткан. Баткенге жакын Оштодо да прокурор асынып алган. Кандай окуялар эмне үчүн кайталанууда? Сот ашкан кылмыштардын төркүнү кайда? Бул суроолорго кабарчыбыз Эрнес Нурматов көз карандысыз серепчилер менен чогуу жооп издейт.
Албетте, кеп болуп жаткан кылмыштарга байланыштуу көп маалыматтарды укук коргоо органдары тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн деп ачыкка чыгаруудан карманат деңизчи. Бирок социалдык тармактарда жана коомчулукта кандуу окуялардын кайталанышы жана анын төркүнү тууралуу жоромолдогондор көбөйдү. Маселен, киши колдуу болгон Баткен облусунун прокурору Анарбай Мамажакыповдун өлүмүн анын кесиптештери менен келишпестигинин жыйынтыгы катары жазгандар чыкты. Бул окуяны ошондой эле коррупция менен күрөш жана аймактагы криминалдык жагдай менен да байланыштыргандар бар. Баткендик укук коргоочу, жарандык активист Роза Маманова Мамажакыповдун өлүмү боюнча түкшүмөлдөрү менен бөлүштү.
Мен 18 октябрь күнү мен ушул Анарбай Мамажакыповдун приемунда болдум да. Мен ушул биринчи кезекте деди, өзүмдүн коллегаларым менен күрөшүп атам деди. Чоң коррупцияны жашырууга Анарбай Мамажакыповду макул болбогондугунан муну жок кылып беришти. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, Баткен областында крупный партия наркотрафик эмелери тонналап өтүп атат.
Баткенде мындан башка дагы бир чуу жараткан окуя мындан 10 күнчө мурдараак катталган Лейлик районунун Жаңы Жер айылдык кеңешинин төрагасы Кубанычбек Баяновду өз үйүнүн жанынан 6 ноябрга караган түнү белгисиз адамдар атып кеткен. Коңшулаш Тажикстандын Гафуров шаарындагы ооруканага жеткирилген жабырлануучу 2 операциядан кийин өзүнө келе албай 17 ноябрда көз жумду. Эки окуя тең, чек арага жакын аймакта катталганы түрдүү суроолорду жаратууда. Анткени бул облуста криминогендик абал курч жана баңгизатка байланыштуу жагдай опуталдуу деп саналат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасынын мурдагы орун басары Марат Иманкуловду угуп көрөлү.
Менен байланышкан адамдар, экстремисттик топтордун адамдары же наркокурьерлер ошолоп жолуп калып прокурорду көрүп калып анан прокурор экенин билип коюп көндүрүлтүп коюшту деген да ой келип атам мен. Анткени акыркы жылдарды билесиңер, бул Баткен облусу ушул жагынан криминалдашып баратканын байкалып атканда контрабандалык жол менен наркотик ташып Баткен аркылуу кийин күйүүчү май заттарды ташып Тажикстанга. Жанагы Айлыкоттун дагы бирөөнү кечин атып кетпеди, дагысын атып алып кетип калды. Мына ошого окшогондорду карасак криминал топтордун башын көтөрүп атат, аны бир ошол жерде мамлекеттик органдардын алсыздыгын көрсөтүп атабы деген да бир ойго келесиң.
Эсиңизде болсо, мындан эки айча мурдараак прокурорго байланыштуу кандуу окуя Ошто катталган. 10-сентябрь күнү Ош облустук прокурорунун орун басары Төрө Кожошов Ош шаарынын четиндеги медресе айылындагы өз үйүндө асынып алган. Башкы прокуратура анын асынып алганын тастыктаганы менен кылмыш ишин козгогон жок. Сөөгүнө да экспертиза жасалган эмес, өлүмүнүн себептери да айтылбады. Деген менен Оштогу прокуратурага жакыныраак чөйрө Кожошовтун өлүмүнүн артында да табышмактуу жагдайлар бар экенин айтып келишет. Адвокат Айсалкын Карабаева мындай дейт.
Бул шек туудурганга эң эле ачыкчу, эми зам прокурор деген бул өтө чоң должностьта. Кантип эле ушул адам жөндөн жөн эле себепсиз эле жөн эле асынып өлүп калсын? Муну иликтеш керек да. Муну көмүп койбойсуз, бул сабак болуп дальше ушундай иштер болбош үчүн ар бир ишти изилдеп аныкташ керек да.
Канткенде да эки прокурордун жана бир жергиликтүү депутаттын өлүмү Ош менен Баткенде эле эмес, бүтүндөй Кыргызстанда түрдүү талкууларга жем таштады. Укук коргоо жаатындагы эксперттер болсо, соңку кандуу окуялар прокурорлорго жана башка күч түзүмдөрүнүн кызматкерлерине сабак болушу керек деп эсептешет. Мурдагы башкы прокурор Аида Салянова буларга токтолду.
Прокурордун өлүмүнүн себептери боюнча эч нерсе деп айта албайм. Аны тергөө органдары аныкташы керек. Бирок сабак ала турган бир эки жагдай бар да. Биринчиден прокурорлор негизи поднадзорный органдардын жетекчилери менен мындай карым катнаштарды чектеш керек.
Бийлик өкүлдөрүнө жана укук коргоо органдарынын кызматкерлерине кол салган атып кеткен учурлар Кыргызстанда буга чейин да катталган. Бирок анда көбүнчө алардын кесиптик ишмердүүлүгү менен байланыштырылып келчү. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү ЛТРден көрүңүз. Ар шейшемби, эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректе Евразия тележурналында. ЛТР Оосунда саат 21:30 ар шейшемби Каректе Евразия телеберүүсү.
Кытайдагы 1,5 миңдей кыргыз жашаган Кайыз айылында 300 киши камакка алынганы кабарланууда. Эркин Азия радиосу бул тууралуу Кызыл Суулук кыргызга таянуу менен кабарлады. Ал тапта Твиттерде Шинжаң Уйгур автоном районунда камалгандардын арасында кытайлык кыргыз окумуштуулары да бар экени тууралуу маалымат таратты. Кытайда туугандары четинен камалып, расмий Бээжин тарбиялоочу лагерь деп аталган жайларда отурганын Кыргызстандагы кытайлык кайрылмандар да айтып келишет. Алар бул жайлар лагерь эме эле кармалгандарды кыйнаган түрмө экенин белгилеп жатышат. Кененирээк Нуржан Токтоназаров баяндайт.
Кытайдын Кызыл Суу кыргыз автоном округунун Актоо ооданындагы Кайыз айылында жашаган 1500 кыргыздын 300 камакка алынганын өткөн аптада Эркин Азия радиосу кабарлады. Аталган радио Кайызды кыргыз менен байланышканда ал негизсиз эле жапырт кармоолор болгонун айтып берген. Шинжаңда Кытайдагы кыргыз окумуштуулары, интеллигенция өкүлдөрү да кармалганы кабарланууда. 17 ноябрда кыргызстандык активист Эдил Байсалов интеллигенция өкүлдөрү кармалып жатат деген тизмени Твиттерге жарыялады. Кытайда калган туугандары абакта экенин айтып, Кыргызстандагы кайрылмандар дагы соңку кезде азаттыкка көп кайрылып жатышат. Алардын бири 5 жыл мурда тарыхый мекенине келип, жарандык алып, учурда кара колдо жашап жаткан Турсун Алы Үсөн.
Кулжа облусу Монгулкүрө оодан Шаты айылында, Шаты кыргыз айылында. Туугандар да бүтүн камакта, атенем го 80ге келген атам. Апам деле 80ге жакындап калган, алар үйдө экен. Менден кийинки үйүн бар эле ал 25 жылга кесиптир. Мани алардын эч кандай бир тек гана ошо баягы кыргыз болгондугу үчүн, мусулмандык болгондугу үчүн гана ошо кеткендер да эми. Анан ошол айылдан көп эми биздин куда сөөктөр деле калбаптыр бир талай киши. 60-70 көп экен баардыгы эле ошол жакта экен ошо түрмөдө. Тиги лагерь деген менен тарбиялеш лагерь деген менен амалиятта түрмөдөн да кыйноолор өтө оор дейт, кыйноолор. Өлүп аткан киши андан көп дейт.
Кыргызстандык бир топ кайрылгандар бийлик тараптан расмий жооп болбой жаткандыктан жакындарын табуу аракетин көрүп Казакстандагы ата журттун ыктыярдуу жаштар уюмуна кайрылышкан. Уюмдун активисти кайрылмандар менен иш алып барган Серикчан Билаш Кытайда кармалган кыргыздардын саны 50 000 ашык экенин Азаттыкка билдирди.
Кадырман угарман, сиз Нуржан Токтоназарованын баянын уктуңуз менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Биздин толкундан алыстабай турган. Бишкекте саат 10 Азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, бүгүн 20-ноябрь, шейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Сиздин кызматта бүгүн мен Касым Рахманкулов алдыдагы жарым саатта. Атамекен фракциясы Леонид Маевскийдин камалышына байланыштуу Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун ишин жаңы ачылган жагдайдан улам сотто кароону талап кыла турган болду.
Маевскийдин Россияда кармалышын, анын ким экендигин, анын мурунку көрсөтмөлөрү ишенүүгө негиз жок экендигин, ал табиятынан калпычы адам экенин, аралык деңгээлдеги африс экени бүгүн тастыкталып отурат.
Өзбекстанда белгисиз адамдар эки эркекти жылаңаштап суракка алган видео таркады. Ошондой эле бүгүн бул чыгарылышта бүгүн жарык көргөн гезиттерде Шалибек Дүйшеев менен Чогуу Түзөөдө барактайбыз. Биз менен болуңуз. Таңкы берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Адегенде ушул сааттарга чейинки топтолгон жаңылыктар менен таанышып алалы. Бүгүнкү күн кандай окуяларга бай экен? Токтосун.
Рахмат Касым, саясий окуялардан баштайлы. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев Апрель телеканалына берген маегинде азыркы президент Сооронбай Жээнбеков менен мамилеси тууралуу суроолорго дагы жооп берди.
Сегодня он идет путем Бакиева.
Бүгүн ал менен эмес, Бакиевдин жолу менен баратат. Мен муну ачык айта алам. Шайлоо алдында Жээнбековдун рейтинги 3% эле болчу. Ал эми 2010-жылы ошол эле Мелис Мырзакматовдун жанында кимдир бирөөнүн далысына жашынган көлөкөлө. Үйүн коогасында ал өмүрүн тобойлукка салып жүргөнү тууралуу ошол жерде жашагандардын эч кимиси эч нерсе айткан эмес. Мен Жээнбеков менен 24 жыл дос болдум. Ал өзү деле менин жардамым менен 2000-жылы вице-спикер болгонун айтып жүрөт. 2017-жылы менин өкмөтүмдө министр болгон. Анын өтүнчү менен иниси Асылбек Жээнбековду партияга киргизип депутат кылгам. Сооронбай Жээнбековду президентке чейин кеткиргем, деди Атамбаев. Азыркы президент Сооронбай Жээнбеков жана анын аппараты Атамбаевдин соңку билдирүүсү боюна байланыштуу азырынча үн ката элек. Буга чейин Сооронбай Жээнбеков 24KG маалымат агенттигине берген маегинде Атамбаев аны башкарып алууга аракет кылды деп күнөөлөгөн эле. Цитата. Мен эч качан анын менен мамиленин бузулганын айткан эмесмин. Ооба, биз узак убакыт бою партиялашына үзөңгүлөш болгонбуз. Бирок ал үчүнчү кишилер аркылуу мени жетелеме жетекчиси кылгысы келгени, менин аракеттеримди башкарып тургусу келгени, анын адам катары да, экс-президент катары да, партиялаш катары дагы ага абийир алып келбейт. Мага анын бул аракеттери таптакыр түшүнүксүз болчу, деген Сооронбай Жээнбеков. Алмазбек Атамбаев 2011-2017 жылдары өлкөнү башкарган Кыргызстандын 4-түнчү президенти. Ал былтыркы президенттик шайлоо учурунда азыркы президент Сооронбай Жээнбековду колдогон, бирок эки саясий өнөктөштүн мамилеси быйыл жыл башынан бери бузула баштаган. Акыркы маектеринде Атамбаев менен Жээнбеков бири бирин кескин сындап жатышат. Бул тууралуу саясий айдыңда ар кандай пикирлер айтылууда. Маселен, белгилүү журналистин Арнайып мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди саясатта кала турганы боюнча пикирине мындай оюн айтты.
Анын таасири мурда деле болгон эмес, бийликтин күчү менен гана таасир кылып жүргөн. А эгерде мындай бир коомго таасир кылам деген адам авторитети болуш керекте, сөзү өтүмдүү болуш керекте, сөзү калыс болуш керек коомго бир жака таасир кылам десе. Аны ошонусун жалаң гана бийликтин күчү менен таасир кылып жүргөн адам эми ошол бийлигин жоготконун түшүнбөй атат. Анда эч кандай таасир калган жок.
Быйыл жаздан бери маалымат каражаттарынын суроолоруна жооп бербей келаткан экс-президент Алмазбек Атамбаев 19 ноябрда Апрель ТВ телеканалына маек куруп саясатта кала турганын маалымдады. Анын себебин экс-президент конституциялык реформаны ишке ашыргысы келерин жана саясатчылардын жаңы муунуна жардам берүү үчүн калып жатам, деген эле Атамбаев. Борбор Азияда жаңылыктарынан 17 ноябрда Казакстандын энергетика министринин орун басары Анатолий Шкарупа 2 айга камалды. Ал ири өлчөмдө бюджеттик каражатты уурдаган деп айыпталууда. Шкарупа өлкөнүн энергетика министринин орун басары кызматына быйыл октябрдын башында эле дайындалган. Ага чейин Караганды облусундагы Саран шаарын 2 жыл башкарган. Учурда ал кала башчысы болуп турган кезде бюджеттен 250 млн теңге $580,000 ашык акча уурдаган деп шектелүүдө. Эки жума мурда коопсуздук кеңешинин жыйынында өлкөнүн башкы прокурору Шкарупанын тушунда Саранда жылуулук эсептөө жабдууларын орнотулганын, бирок шаарда борбордук жылуулук берүү таптакыр жок экенин айткан. Эсептегичтер жөн гана бошотуу балдарды орнотулуп эч нерсе эсептеген эмес. Бул факт боюнча тергөө иштери башталды деп билдирди башкы прокурор. Шкарупа өткөн жумада эле кармалган, бирок бул маалымат дүйшөмбүдө гана ырасталды. Ошол эле күнү өлкөнүн энергетика министри Канат Бозунбаев орун басардын кызматтан кетүү тууралуу арызына кол койгонун билдирди. Таджикстандын Халтон облусунда белгилүү дин кызматкери Эшони Мухриддиндин үйүн тоногон адамдар изделүүдө. Кылмышкерлер үйдөн $6,800 жана $40,000 $4,000 ашык акчаны уурдап кетишкен. Маалыматка караганда 18 ноябрдан бери облус аймагында кылмышкерлерди колго түшүрүү операциясы жүрүүдө. Аймактагы жолдорго МАИ жана милиция кошумча посттору орнотулган. Жергиликтүү жамаат башчысы Тохур Турсунов Эшони Мухриддиндин үйү тонолгонун ырастады. Ал уулу өкө көп жылдардан бою Халтон облусунун мусулмандар дин башкармасынын алдында медресе сабак берип келишкен. Эртеден бери анын үйүндө тергөөчүлөр иштеп жатат, деди ал. Кыргызстандагы жергиликтүү жаңылыктардан салык кызматы дойдо кызмат көрсөткөн 100 ашык жаран салык мыйзамдарын бузганын аныктады. Мекеменин басмасөз кызматы тараткан маалыматта 44 тамада 36 сүрөтчү, 6 музыкант, 13 видеого тартуучу жана 10 би тобу уруксат берүүчү документтери тактап айтканда ыктыярдуу патенти жок кызмат көрсөтүп жүрүшкөн. Салык мыйзамын бузгандарга акт түзүлдү. Салык мыйзамдарын бузгандарын аныктоо үчүн тойлорду рейдтер улана бермекчи. Учурда Кыргызстанда тойлордун сезону жүрүп жаткан учур. Касым,
рахмат. Соңку жаңылыктар менен Токтосун Самбетов тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан дагы толугураак окусаңыз болот. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Кыргыз гидромет агенттиги кабарлагандай, бүгүн күндүз Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда мезгил менен жаан жаап, тоо этектеринде толуу райондордо кар түшүшү мүмкүн. Жолдорго муз тоңуп, тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй менен Талас жергесинде 3-8, Ош, Баткен, Жалал Абад аймактарында 6-11 градус, Ысык Көл дубанында 3-8, Нарын облусунда 1-6 градус болот. Бийик тоолуу райондордо -7-12 градус болот. Бишкек шаарында күндүз мезгил менен жамгыр жаап, жолдорго муз тоңушу мүмкүн. Абанын температурасы күндүз 4-6 градус болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми берүүбүздү күндүн маанилүү окуялары менен улантсак, ката мекен Францияс Леонид Маевскийдин камалышына байланыштуу Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун ишин жаңы ачылган жагдайдан улам сотто кароону талап кыла турган болду. Фракция лидери Алмамбет Шыкмаматов Леонид Маевскийдин жалган жала жабуу үчүн жалгандыгын ырастай турган андан башка дагы далилдер бар экенин билдирди. Ал соттор учурунда ондогон күбөлөрдүн сөзүнө ишенбей, жакында өзү шылуунчулук менен кармалган Леонид Маевскийдин жалгыз көрсөтмөсү аркылуу чыккан сот өкүмүн жокко чыгарууга толук негиздер бар экенин айтты. Саясат талдоочулар Текебаев менен Чотоновдун боштондукка чыгышы саясий кырдаалдан дагы көз каранды экенин белгилешти. Бул боюнча кабарчыбыз Куанычбек Жолдошов баяндайт.
Жогорку кеңештин ата мекен фракциясынын жетекчиси Алмамбет Шыкмаматов фракция жакында мурдагы президент Алмазбек Атамбаев саясий каршылаштарын куугунтуктаган жагдайды парламенттин кароосуна сунуштай турганын билдирди. Айрыкча жакында өзү шылуунчулукка шектелип кармалган орусиялык ишкер Леонид Маевскийдин дооматынын негизинде саясатчылар Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновду соттоонун артында кимдер турганы боюнча фракциянын катчылыгына материалдар келип түшкөнү белгилүү болду. Ата мекен фракциясынын жетекчиси Алмамбет Шыкмаматов арыздануучу Леонид Маевскийдин көрсөтмөсүн жокко чыгарып, ишти кайрадан кароого негиз берчү жагдайлар тастыкталганын билдирди.
Маевскийдин Россияда кармалышын, анын ким экендигине, анын мурунку көрсөтмөлөрү ишенүүгө негиз жок экендигине, ал табиятынан калпычы адам экени, эл аралык деңгээлдеги аферист экени бүгүн тастыкталып отурат. Маевскийдин мурунку берген көрсөтмөлөрүнүн баардыгы бүгүн баалуулугун жоготту деп эсептейбиз. Ал башкаларга жала чаап, ок аткылган аферист экени далденип атат. Сырттан аферист жалдап келип, өзүнүн атуулун, өзүнүн саясий оппонентин түрмөгө каматты да Атамбаев. Ошол негизден сот Текебаевдин ишин кайра жаңы жагдайлар менен караш керек.
Сотто Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновго Леонид Маевскийдин койгон дооматын жокко чыгара турган жагдайлар боюнча жүйөлөрүн келтирип, генерал Исмаил Исаков, академик Абдыганы Эркебаев баш болгон убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү көрсөтмө беришкен эле. Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновду темир торго кармаган бул иш саясий куугунтук болгонун айткан генерал Исмаил Исаков, Текебаев Атамбаев бийлигинин кыңыр иштерин ачыкка чыгарып, чүмбөтүн сыйрыганы үчүн сот жоопкерчилигине дуушар болгонун төмөндөгүчө мисал келтирди.
Контрабанда менен келип конгонго аракет кылган, учак боюнча дачасыдагы кимдин жүктөрү болгон, салынган үй боюнча дагы дастан заводунун жерин кантип алып алышкан, кантип менчик кылып алышкан, мунун баары чыгыш керек албетте. Текебаев мына кыштардын бардыгын алып чыгып, мурунку президент Атамбаевдин түздөн түз тиешеси бар. Ушундай импичмент жарыялайбыз деп парламентте ачык сүйлөп далилдерди келтирип аткан адамды оозун баш үчүн мурунку президент кылыктары чыгып калат деген ойдо жанакындай чылуун адамдарды алып келип мыйзамды одоно бузуу жолдору менен Текебаев чотонуп куугунтукка алынып камалган. Бул туура эмес. Ошол учурда Чотонов мына мени менен болгон, ошко чыгып кеткенбиз дегенге карабай туруп соттоп коюшпады, эч күнөөсү жок адамды.
Анткени менен айрым саясаттануучулар Текебаев менен Чотоновдун ишинин жагдайы саясий кырдаалдын өзгөрүшүнө байланыштуу экенин айтышууда. Себеби буга чейин ишти жаңы ачылган жагдайларда кароо боюнча адвокаттардын жүйөлөрүн башкы прокуратура четке каккан эле. Мына ошондон улам бул иште укуктук негиздерге караганда саясий кызыкчылыктын үлүшү үстөмдүк кылары айтыла баштаган болчу. Саясий чөйрөдө болсо президент Сооронбай Жээнбеков менен экс-президент Алмазбек Атамбаевдин тирешүүсү анын тушунда камалган Текебаев сыяктуу саясий туткундардын боштондукка чыгышына өбөлгө түзүшү мүмкүн экени болжолдонууда. Саясий серепчи Турат Акимовдун айтымында эки лагердин ортосундагы карама каршылыктын күчөшү буга себеп болушу күтүлөт.
Ата мекенчилер албетте чуркай берет ызылдап, бирок бул негиз боло алабы? Андай көрсөтмө ким берет? Маевский бермейт, өзүнө өзү башына үйүнүп беле кылмыштарды топтоп. Эми азыр карама каршылык Сооронбай Шарипович менен Алмаз Шаршеновичтин ортосунда күчөсө, анда Сооронбай Шариповичке Текебаевге окшогон саясатчыны өзүнүн оюнуна, командасына кошуп, саясий жагынан муну азыркы бийлик Атамбаевга каршы колдонуп койсо болот.
Тергөө материалдарында орусиялык ишкер Леонид Маевский Өмүрбек Текебаев менен 2010 жылы 13 майда өкмөт үйүндөгү 306 кабинетте жолугушканын айткан. Бирок кийин иш башкармалыгынын берген ырастамасы боюнча, мына ошол кезде аталган иш бөлмөдө убактылуу өкмөттүн төрайымынын орун басары Алмазбек Атамбаев отурганы көрсөтүлгөн. Анан алар ошол эле 13 май күнү кечки саат 5:00 Текебаев, Чотонов жана Маткеримов болуп шаардын сыртындагы Супара этно ресторанында жолугушканы боюнча көрсөтмө беришкен. Бирок Дүйшөнкул Чотонов Исмаил Исаков менен ал күнү Ошко тик учак менен учканы жана анда алар менен Супарада жолугушуу болушу мүмкүн эместигин жүйө келтирген. Депутат Жанарбек Акаев мына ошол сотто айтылган көрсөтмөлөр мамлекеттик органдардан алынган документалдык далилдердин негизинде ырасталганын жана алар адвокаттарга тапшырылганын билдирди.
Маевский менен Модин айтып аткан жана 13 май күнү Супарада биз кечки тамакта келин сүйлөшкөнбүз деген сөзү мындай жалганга чыкты. Биз бул документтерди биз азыр Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун адвокаттарына өткөрүп бердик. Алар эми сотко кайрылып, кайра кароого негиздердин бир себеби болуп калышы мүмкүн. Мындан ары ушундай бир адамдарды жалган жала көрсөтмө менен сотто ушул Атамбаев бийлигинин тусундагыдай азат болуп калбас тактап коюшубуз керек деген принцип менен гана мен бул ишке кызыгып көрдүм да.
Текебаев менен Чотонов орусиялык ишкер Леонид Маевскийден Мегакомдун ишин чечип берүү үчүн 1 млн АКШ долларын алган деп айыпталып 8 жылга кесилген. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү маек менен улантабыз. Бүгүн 20 ноябрда президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстандын мурдагы премьер-министрлери жана Жогорку Кеңештин экс-төрагалары менен жолугат. Маалымат кылайык, жолугушууда президент алар менен өлкөдөгү саясий кырдаал боюнча пикир алмашат. Жолугушууга журналисттер катышпайт. Бул жолугушууга чакырылган парламенттин мурдагы төрагасы Абдыганы Эркебаев менен биз маектештик. Ага кесиптешим Токтосун Шамбетов суроо узаткан эле.
Абдыганы мырза, эртең эмне маселе көтөрүлөт жана жолугушуу кандай маанайда өтөт деп ойлоп атасыз?
Жогорку кеңештин төрагалары менен өкмөт башчылары баргандан кийин мен ар түрдүү маселе коюлду ыктымал. Өлкөдө саясий акыбал, парламент акыбалы жөнүндө президент менен парламенттин өкмөттүн өзара мамилеси жөнүндө сөз кылыш болот. Мисалы мен деле ошондой айтамын. Анан өкмөттүн мурдагы төрагалык башчылары экономика, социалдык акыбал жөнүндө айтышыктымал.
Баары тегиз чакырылган бекен же азыркы бийликке ыктаган гана экс атка минерлер бар атабы?
Жок, мен анын курамын тайышкан жокмун. Мен өзүм айтышты барам, бирок түпкүлүгүндө принцип мыйзам баарына бирдей болуш керек. Менимче эч бөлбөстөн, тандабастан тегиз мамиле кылса жакшы болот эле.
Азыр саясий абалды көрүп турасыз, ушул боюнча ачык сүйлөшүү, маселе көтөрүлөбү, кандай ойлойсуз?
Эми эч нерсени болбойт деп айтканга болбойт. Ар кандай адамда ар кандай саясий көз караштагы адамдар болот. Мен көтөрүлүп калышы ыктымал деп ойлойм. Себеби ар кандай мындай олуттун маселе чын төгүнү аныкталууга тийиш да. Маалыметте азыр эки жагдай сүрөтпөй, мына бул биринчиден 24-нде курултай деген аракеттер болуп атат. Көптөн бери өтпөй келат деген мындай нерселер. Ал экинчиси мына чуулгандуу иш шайлоо жумшалып каражаттар жөнүндө бул албетте өлкөдөгү саясий акыбалга таасир этет да бул. Чын тегинин аныкташ керек бул кандай дегендей. Сөзсүз азыр өлкөдө акыбалга айрым таасирчү жаатлар болуп атканы ал жашырын эмес.
Айрым эксперттер мындай жолугушууларды бийлик өзүнө саясий күч топтоо үчүн өткөрүп жатат деп атышат. Жолугушуунун түпкү мааниси эмне чынында эле?
Түпкүлүгүндө мен туура эле эсептейм. Колдон келсе мамлекет бийлик башчылары жалпы эл менен анын ичинде жөөсү көрүнгөн мамлекет саясатчылары менен деги эле жарандык коом менен мына силер сыяктуу эркин баспасөз менен кез кез жолугуп пикир угуп турган кыйымда жетчи. Анан кандай чечим кабылдат бар өздөрүнүн ишинде.
Жолугушуунун жыйынтыгы тууралуу кийинки уктурууларыбызда дагы кененирээк токтолобуз. Ал эми азыр берүү берүүбүздүн экинчи бөлүгүнө өтөрдөн мурун ушул саатка чогулган кабарлардын мазмунун тизмектей кетейин. Белгилүү журналист Нары Найып мурдагы президент Алмазбек Атамбаев Кыргызстандагы саясий абалга таасир эте албайт деген оюн Азаттыкка билдирди. 17 ноябрда Казакстандын энергетика министринин орун басары Анатолий Шкарупа 2 айга камалды. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев Апрель телеканалына берген маегинде азыркы президент Сооронбай Жээнбеков менен мамилеси тууралуу суроолорго жооп берди. Салык кызматы тойдо кызмат көрсөткөн 100 ашык жаран салык мыйзамдарын бузганын аныктады. Тажикстандын Хатлон облусунда белгилүү дин кызматкери үйүн тоногон адамдар изилденүүдө. Бул сайтка жарыяланган кабарлардын кыскача гана топтому, алардын кеңири баяндамасын Азаттык Чекиторг сайтыбыздан окуй аласыз. Ошондой эле биздин сайттан кызыктуу видеолорду жана макалаларды дагы тапсаңыз болот. Эми берүүбүздө эл аралык баян менен Уланталы, Новая газета менен коррупция жана уюшма кылмыштуулукту иликтеген эл аралык борбор бирлешкен иликтөөсүн жарыялады. Анда Орусия президенти Владимир Путиндин жан сакчылары жана алардын жакындары кантип заматта миллионерлерге айланганы тууралуу дагы сөз болот. Иликтөөнүн мазмунуна Али Токтокунов токтолот.
1920-жылдары Москванын четинде азыркы Одинцово районунда НКВД кызматкерлерин азык түлүк менен камсыздап туруш үчүн атайын совхоз түзүлөт. СССР тараган соң анын жери совхоздун мүчөлөрүнө бөлүштүрүлөт. 1200 кишиге 1 гектар 70 сотуктан тиет. Одинцованын жетекчиси кийинчерээк акция чыгарып, ар бир жер тилкесин агезде 210 рубль турган 15-тен акцияга айырбаштайт. Мунун артында кылмыш дүйнөсүнүн өкүлдөрү же аларга байланышы бар ишкерлер турган делет. Кийинчерээк кошумча дагы акция чыгарышып, аны ошол эле ишкерлер сатып алышат дагы мурдагы совхоздун акцияларынын көзөмөл пакетине ээ болуп калышат. Жерди каалагандай башкаруу укугун алган ишкерлер 12 гектарын федералдык күзөт кызматына өткөрүп беришет. Анда иштеген офицерлерге базар баасынан 10 эсе арзан кармытылган. Ошентип 2003-2004 жылдары президенттин мурдагы жан сакчылары же алардын жакындары заматта миллионерлерге айланган делет иликтөөдө. Арасынан эң белгилүүлөрү Виктор Золотов, президенттин коопсуздук кызматынын мурдагы жетекчиси, Олег Климентьев, узак жылдар Золотовдун орун басары болгон, кийин коопсуздук кызматын жетектеген. Алексей Дюмин менен Евгений Зиничев, президенттин коопсуздук кызматынын мурдагы кызматкерлери.
До недавнего времени о них почти ничего не было известно.
Владимир Путин өз күзөтчүлөрүн жогорку мамлекеттик кызматтарга коюу баштаган 2016-жылга чейин алар дээрлик таанымал эмес болчу. Виктор Золотов жаңы кубаттуу атайын кызмат улуттук гвардиянын жетекчилигине дайындалды. Алексей Дюмин Тула облусунун губернаторлугуна келди. Евгений Зиничев өзгөчө кырдаалдар министрлигин жетектеп калды. Президенттин коопсуздугун күзөткөн башка да мурдагы кызматкерлер жогорку орундарды ээлешти.
Дейт иликтөөнүн автору Новая газетанын журналисти Роман Анин. Маселен, Золотовдун уулунуку делген 90 сотукка хан сарай салынган. Иликтөөчүлөр бирдеги жердин өзү эле 8-10 миллион долларга чейин бааланат деп жатышат. Анын жанындагы тилке Золотовдун күйөө баласына таандык экени көрсөтүлөт. Бул аймак Рублевка шоссесинин боюнда президенттин резиденциясына жакын. Ошондуктан Орусиядагы бирден бир кымбат жер тилкелери саналат. Иликтөөчүлөр жогоруда сөз болгон Климентьев жерин саткандан кийин 21 миллион рубль киреше тапканын 2015 жылкы декларациясында көрсөткөн деп белгилешет. Жогоруда сөз болгон Росгвардиянын башчысы Виктор Золотовду жана анын балдарын оппозиционер Алексей Навальный дагы коррупцияга, мыйзамсыз байлык топтоого айыптап чыккан. Азаттыктын орус кызматына пикирин билдиргендер президент мындан кабардар экенин белгилешет. Ошентсе да коопсуздугун күзөткөндөрдү башка саясий саналаштарынан жакын көрүп, мындай иштерине көз жумуп келатат деген ойду айтышат. Орус мандумасынын мурдагы депутаты Геннадий Гудков.
Владимир Путин, как у любого человека в жизни происходит изменение позиций.
Башкалар сыяктуу эле Владимир Путиндин да турмушта позициялары өзгөрүп турат. Албетте, бүгүн бирөөнө, эртең башкасына көбүрөөк ишенет. Азыр бийлигинин акыркы стадиясына киришкенин түшүнүп турган чакта ал жеке амбициясы жок. Өзүнө иттей берилгендик менен кызмат өтөгөн, чоң начальник эсептегендерге ишенүү керектигин түшүнүп турат. Президенттин айланасындагы кадрдык жүрүштөрдөн ушуну аңдаса болот.
Кремль азырынча иликтөө тууралуу бир жаңсыл реакция жасай элек. Президенттин маалымат катчысы Дмитрий Песков, мен ал материалдарды али көрө элекмин, эчтеке айта албайм деген пикирин дүйшөмбүдө билдирди. 2016 жылы кызматтык секирик бир гана Путиндин коопсуздугун күзөткөндөрдө болгон жок. Агездеги Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаевдин мурдагы жансакчысы Улан Исраилов ички иштер министрлигине дайындалган. Андан бир нече ай мурда 2016 жылы башка жансакчылар Болот Сүйүнбаев менен Дамир Мусакеев улуттук коопсуздук кызматынын төрага орун басары рангындагы кызматтарды ээлешкен. Али Токтокунов, Азаттык. Азаттык радиосу. Адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле, радио берүүлөр алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Кадырман угарман, эми берүүбүздү эл аралык баян менен улантабыз. Өзбекстанда белгисиз адамдар эки эркекти жылаңаштап сурап калган видео таркады. Видеодогу экөө маңзаттык таасири бар лирика дарысын сатканы үчүн кечирим сураганын көрүүгө болот. Өзбекстанда сотсуз эле адамдарды өз алдынча сурак алып жазалоо көрүнүшү көбөйүп баратат. Теманы Лазат Жаныев кызуулантат.
Интернетте белгисиз адамдар Ташкенттин эки тургунун лирика деп аталган психотроптук дары сатууга айыптап, аларды жылаңаштап тарткан видео таркады. Видеодо эки кишинин моюндарына тактайча илинип, алар бир гана ич кийимчен турганын көрүүгө болот.
Сен Өзбекстан Республикасы бир мети зыян келтирсең, сени чүнеймби? Сен зыян келтирдиңби? Сен зыян келтирдиңби? Неме зыян келтирдиң?
Видеону тарткан белгисиз адамдар экөөнөн элден кечирим суроону талап кылып, Ташкенттеги Амир Темир аянтына алып чыгып, жазалоо менен коркутуп жатканы угулат. Өзбекстандык интернет колдонуучулар эки адамды кылмышка айыптап, өз алдынча жазалоону чечкен бул белгисиз адамдардын кылыгын сынга алып, бул ишти укук коргоо органдарына өткөрүп берүү керектигин айтышууда. Ал эми Өзбекстандын укук коргоо органдары бул видео тууралуу үн ката элек. Ал эми лирика бул маңзаттык таасири бар психотроптук дары. Азаттыктын өзбек кызматы бир жыл мурун маңзаттын мындай түрү Ташкентте улам жайылып баратканы тууралуу иликтөө жүргүзгөн. Анда өзбек борбор калаасында лирика дарысы экстази бангизатынан бир кыйла арзан сатылары, аны доктурдун атайын көрсөтмөсү жок эле айрым аптекалардан сатып алууга болорун далилдеген. Быйыл апрелде Өзбекстандын бажык комитетинин басма сөз кызматы Ташкентте убактылуу иштебеген бир дарыканада лирика менен жык жыйма толтурулган склад табылганын кабарлаган. Өткөн жылы күздө болсо күч органдары Фергана облусунда лирика менен ага окшош трамадол деп аталган дагы бир психотроптук препарат саткан уюшкан топту кармашкан. Айрым маалыматтар боюнча мындай дарылар Ташкенттин базарларына Казакстандан контрабандалык жол менен алынып келинүүдө. Ал эми Өзбекстандагы укук коргоочулар өлкөдө адамдарды бир нерсеге күнөөлөп, өз алдынча жазалоо көрүнүштөрү көбөйүп баратканын билдирүүдө. Мындай кордукка көбүнчө сойкулар, сексуалдык азчылыктар жана уурулар кабылышат. Укук коргоочулар мындай көрүнүштөр укуктук системанын начардыгынан пайда болуп жатканын айтышат.
Бул өткөөл мезгилдеги коомдордо болуучу көрүнүш. Бул мыйзамдардын иштебегендигин, адамдардын мыйзамга ишенбестигин ачыктайт. Адамдардын аң сезимине, психологиясына мыйзамдуулук түшүнүгүнүн канчалык сиңгени жөнүндө кабарлайт.
Дейт психолог Махмуджан Юлдашев. Ал эми адвокат Рухидин Камилов Өзбекстанда соттордун ишин реформалоо керектигин белгилейт.
Бул адам укуктарын коргоо системасынын жоктугун билдирет. Мыйзамдар иштебесе, адамдар өздөрү сот, тергөө, прокурорлордун ишин аткара башташат. Эгерде кылмыш ачылбаса, кылмышкерлер жазаланбаса, мындай көрүнүштөр көбөйөт.
Өткөн жылы октябрда Ургенч шаарындагы базарда сатуучулар бир кызды уурулукка айыптап, ур токмокко алган видео таркаган. Быйыл августта болсо Каракалпакстандагы базарда дагы бир адамды уурулукка айыптап, сатуучулар аны базардын дарбазасына эки колунан асып коюшкан. Азат Жэнебек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Эже сиңдилер кебин огоңуз.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчышат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эже сиңдилер баарлашуусун теледе ар дүйшөмбү кечки саат 7:50 жана ишемби саат 15:00 НТС-тен көрүңүз. Берүүнү Азаттык радиосунун обозунан ар ишемби күнү кечки саат 8:00 жана жекшемби күнү таңкы эфирде уга аласыз.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Ал эми азыр кыргыз гезиттерин түзүүдө барактайбыз. Кыргыз басылмаларда жарык көргөн макалалар менен Шайлобек Түйшеев тааныштырат.
Рахмат, бүгүн Эшерни Бишкек гезити жарык көрдү. Аталган гезиттен президент Сооронбай Жээнбековдун 60 жашка чыгышы менен КМШ өлкөлөрүнүн жана дүйнөнүн бир катар мамлекеттеринин башчылары куттукташканын, кыргыз өкмөтү Дастан заводуна камкордук кылууга убада бергенин, кечээ Бишкек мэриясынын алдында шаарды социалдык экономикалык жактан өнүктүрүү программасынын алкагында сатылып алынган тез жардам машиналарын тапшыруу салтанаты болуп өткөнүн, тубаса жүрөк оорусу менен төрөлгөн кыргызстандык 4 баланы Түштүк Корея Республикасы бекер операциялап бермек болгонун окуйсуздар. Мария Индинанын үйдүн төбөсүнө чейин таштанды деген макаласы жарык көрдү. Макалада Бишкектин Байтык Баатыр көчөсүндөгү бир үйдө жашап турган кемпирдин үйүндө баса турганга чоло жер жок калганын, таштанды деген сыртка чыгарылбай толо берип, үйдө кемпир менен чогуу таракандар менен келемиштер да жашаган. Жергиликтүү бийлик кызматындагылар бул маселени 2 жылдан бери чече албай келатканы, кемпирже үйүн ачпай, асса таштандылардан арыла турганын убада кылып коюп, бирок эч нерсе жасабай келатканы. Аргасы кеткен жергиликтүү өзүн өзү башкаруу мекемесинин кызматкерлери кемпирдин жарылып кеткен батареясын оңдоо үчүн ал жашаган үйдүн жылуулугу менен жарыгын өчүрүүгө мажбур болгону, анан жашоочулардын нааразы болуп чыкканы, анан окуядан ары кандай нукта уланганы тууралуу баяндалат. Өтүп кеткен 10 ай ичинде элибиз кантип жашады? Ички дүң продукциянын көлөмү кандай болду? Өндүрүштө жылыш барбы? Айыл чарбасындачы, курулуштачы? Тышкы экономикалык байланыштар кандай абалда? Айылгакылардын деңгээли кандай? Бааларчы? Мына ушул суроолорго Нина Ничипарованын кызмат көрсөтүү кымбат деген макаласында талдоого алынды. Вечерний Бишкек гезити Москвада Россия мамдумасынын экс президенти жана ишкер Леонид Маевский кармалганын, эгер ага коюлган күнөөлөр далилденсе 15 жылга кесилип кетиши мүмкүн экендигин, Сахалин шаарында 3 кыргызстандык мигрантты өлтүргөн жергиликтүү ишкер камакка алынганын, Бишкекте машина уурдап жүргөн 22 жаштагы жигит колго түшүрүлгөнүн жана башка майда кабарларды басты. Спорттогу жаңылыктарды журналист Вячеслав Аникин тааныштырат. Кечээ Бишкекте Александр Солженицындын 100 жылдыгы белгиленгени, улуттук китепканада өткөн бул салтанатка Россиянын элчилигинин кызматкерлери, орустар менен кызматташы боюнча төрага Виктор Нефадиев, кыргыз эли акын Омур Султанов, Кыргызстандын Улуу Британиядагы элчиси профессор, белгилүү публицист Кубан Мамбеталиев, улуттук китепкананын башчысы Жылдыз Бакашева жана башкалар катышканын Александр Тузов биздин Солженицын деген макаласында сөз кылды. Ушул мен кесип аянын сагына чыкты, сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат, жаңы чыккан гезиттерге Шайлообек Дүйшеев сиреп салды. Бизде жаңырган баяндардын толук версиясын Азаттык чекит орг сайтыбыздан дагы издеп окусаңыз болот. Акыркы орчун кабарларды биздин социалдык түйүндөрдө тейлеген кесиптештерибиз Инстаграмга жана Фейсбукка да жүктөп турат. Видео түрүндөгү баяндар Ютубка да тынбай жүктөлүп турат. Биз ушуну менен Азаттыктын 20-ноябрь күнкү уктурууларын аяктайбыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып бардым. Азаттыктын кийинки жарым сааттык берүүсү өтүшкү саат 3:00 ого чыгат. Ал эми кечки берүүлөр саат 6:00 тарта жаңыра баштайт. Мага ресурстук пульттан бүгүн Канат Карымшаков көмөктөшүп турду. Акыркы кабарлардын топтом менен Токтосун Шамбетов тааныштырып жатты. Кайрадан эфирден амандашканча эсен туруңуз, күнүңүз көңүлдүү улансын.